moni moni omvela konse kumamuli. Takumana mprogramu ya tisantule Bible pomwe timamva maumulungu akusantulidwa. Mprogramu hii timakandi mwai wosantula bugu lopatulika kuyambira Genesis mpaka chivumbulutso. Lelo tikhale kusantula kupitira ndithu mu machidwe athu mu chapter 15 tiyambira pa verse 13. Amene atitsogolera ndi mbale Osman Chirola Manda ndipo nayo.
Ndichi mwemwe ndikulandirani, komanso kukupatsani moni wakumwamba mu dzina la Ambuye wathu Yesu Kristu. Tiyamika Ambuye, chifukwa cha inu popeza mwasankha kuti tiyendere limodzi lero. Koma poyamba mundilole, kuti ndikukumbutseni inu kuti mu programu yapitayi timakambirana kuchokera pa Machitidwe chapter 15, kuyambira verse 1 pana 13. Mmene timaona zagawo loyamba loona ngati mdulidwe ndi lamulo la Mose ndi zinthu zofunika kapena ayi. Ndipo lero pa Machitidwe chapter 15 chomwechi, tiyambira verse 12 kukalekeza 41. Ndipo tipitiliza kuona gawo la chiwiri ngati mdulidwe kapena lamulo la Mose ndi zinthu zofunika pa chipulumutso cha munthu. Komanso Paulo ndi Barnaba alekana. Tsono chapter 11 chikutsiriza ndi mawu a Simon Petro akuti chipulumutso chimachitika ndi kukhulupirira kokha mwa Yesu Kristu basi. Ndipo Petro akutsindika popereka chitsanzo cha iye mwini kuti anapulumutsidwa ndi chisomo mwa chikhulupiriro mwa Yesu Kristu basi. Verse 12. Ndipo khamo lonse linarunthola, ndipo anavera Barnaba ndi Paulo ali kubwelezanso zizindikiro ndi zozizwa zimene Mulungu anachita nawo pa amitundu. Paulo ndi Barnaba akufotokozera bungwe la chipembedzo la ku Yerusalemu pa zomwe anaziona kwa Galatia. Ndiye munthu wina amene anayimilira kulankhula anali Yakobo. Ndiye mwina mwadabwa kale kuti paja Yakobo anaphedwa kale ndi Herode Agrippa 1. Paja timawerenga pa Machitidwe 12 verse 2. Koma uyu ndi amene anali mbale wake wa Yesu malinga ndi Mateyu chapter 15 verse 55. Amene uja analemba kalata ya Yakobo imene ili mbaibulo. Verse 13. Pamene iwo anarunthola, Yakobo anayankha nati, abale, velani ine. Tsopano Yakobo wayamba kulankhula chifukwa chakuti bungwe lonse lakhala lili chete pamene Simoni Petro ndi Paulo ndi Barnaba atatsiriza kupereka lipoti pakuoneka kuti ngakhale Ayuda omwe analibe cholankhula. Ndiye Yakobo wayamba kunena kuti anthu ayenera kutchera makutu awo popeza alankhula chinthu chimene chili chofunika kwambiri. Tele ndi chinthu chimenechi chimenenso chili chofunika kwambiri kuti inu ndi ine tichimvetsetsenso chomwe akulankhula Yakobo. Verse 14. Simeoni wabweleza kuti poyamba Mulungu anayang'anira mitundu kuti atenge mwa iwo anthu adzina lake. Pano Yakobo akugwirizana ndi Simoni Petro pamene akufotokozera za ndondomeko ya Mulungu masiku ano. Iyeyo akutsindika kuti masiku ano chimene Mulungu akuchita ndi kutenga anthu a mitundu ina kuti akhale ana wake a Mulungu. Awa ndiwa mawu amene akupezeka pa chivumbulutso 7 verse 9 amene akuti zitatha izi ndinapenya, taonani khamu lalikulu loti palibe munthu anakhoza kuwerenga ochokera kwa mtundu uliwonse ndi mafuko ndi anthu ndi manenedwe akuimilira kumpando wachifumu ndi pamaso pa mwana wankhosa. Mau awa kunena za kusonkhanitsa anthu a Mulungu kuchokera ku mitundu yonse ya anthu pa dziko lapansi. Komanso ntchito iyi sidzachitika mophweka ayi, kutanthauza kuti idzakumana ndi wotsutsa. Komabe choyenera kudziwa ndi chakuti mawu a Mulungu akupita ku dziko lonse lapansi akuitanira anthu ku dzina la Mulungu. Ndipo ichi ndi chifukwa chake pali kulalikidwa mawu a Mulungu pa ma wireless komanso ngakhale pa ma television. wokonedwa anzanga pa ulendo. Mulungu akugwiritsa ntchito mawu amene akuveka ma wireless ndi ma television kuitanira anthu ku dzina lake. Koma choyenera kudziwa ndi chakuti si anthu onse amene amavera mawu amene wa Mulungu ndipo amakhulupirira ayi. Mwanjira ina tikunena kuti si anthu onse amene amalandira uthenga wabwino wa Yesu Kristu. Ndiye kwa anthu amene amava uthenga wabwino, Mulungu amayitana ako anthu ena amene anakhulupirira ku dzina lake. Tsono verse 14 ndilo ofunika kulisunga bwino, chifukwa ndi limene likuonetsa Mulungu kuti akuyendera ndi kuitana anthu a mitundu monga inu ndi ine lero. Ndiye nditengere pomwayi wokondedwa kukufunsani kuti kodi mudamva ndi kulandira mawu a uthenga wabwino? Verse 15. Mawu aneneri avomereza pamenepo monga kunalembedwa, zikatha izo ndidzabwezera ndidzamanganso chihema cha Davide, chimene chinagwa ndidzamanganso zopasuka zake ndipo ndidzachiyimikanso. Pano Yakobo akuyamba ndi kugwira mawu a mneneri a Mose, chapter 9 verse 11 ndi 12, amene akuti tsiku lomwelo ndidzautsa msasa wa Davide udagwawo ndi kukozaso zopasuka zake ndipo ndidzautsa zogumuka zake ndi kumanga monga masiku akalelo kuti alandire otsala a Edomu akhale cholowa chawo ndi a mitundu onse akutchedwa dzina langa, ati Yehova wakuchita isi. Mundime ino tikuva Yakobo akuyamba ndi mawu akuti tsiku lomwelo. Mawu awa ndi amene akutifotokozera za tsiku lomwe Mulungu adzayitane anthu ku dzina lake. Ndipo mwina inu nkufusa kuti tsono chidzachitike nchiyani pamene Mulunguyo adzayitanira anthu ku dzina lake? Nkhani ndiye kuti Mulungu wakhala akuyitana anthu ndipo lero akuyitanirabe anthu ku dzina lake ndi cholinga chopanga mpingo wake. Ndipo tsiku likudza lomwe Mulungu adzachotsa mpingo wakewo mdziko lino lapansi. Kunena kuti pali tsiku la mkwatulo lomwe likudza ndi cholinga chochotsa mpingo wa Mulungu mdziko lino lapansi. Tsono mawu a mu verse 16 akuti msasa wa Davide udzagwa. Mawu amenewa akufotokoza za kugwa kapena kupasuka kwa ufumu wa Davide umene unatha. Ndipo alipo mmodzi yekha amene ali ndi ulamuliro pa ufumu umenewo, ndipo ali mwamba pa dzanja la manja la Mulungu Atate, kutanthauza kuti Mulungu adzamanganso ufumu umenewu pamene adzatumiza Yesu Kristu, amene adanena mawu awa pa Heberi 1 verse 13 kuti koma za angelo uti nati nthawi iliyonse khala pa dzanja la manja langa kufikira ndikayika adani ako mpando wakuma pazi ako. Mawu awa ndi amene akutsimikiza zakukhazikitsidwanso kwa ufumu wa Davide, kutanthauza kuti ikudza nthawi imene Mulungu adzabweletsa adani wonse a Khristu pansi pa ulamuliro wake. Uku ndiko kudzakhala kutha kwa kuukira kufikira pamene Mulungu adzabweletsa Yesu Khristu. Ili ndilo tsiku lomwe Davide akunena pa Masalimo 2 verse 12 kuti mpyopyoneni mwanayo kuti angakwiye ndipo mungatayike mnjira, ukayaka pang'ono pokha mkwiyo wake. Tsono zonsezi zidzafika pachimake pa tsiku la Mulungu, tsiku la chiweruzo. Haleluya. Ndiye tikumba mkota pamodzi pakunena kuti Mulungu ali ndondomeko yake yoonekeratu. Taonani pakali pano Mulungu akuitana anthu kuchokera ku mitundu ya dziko lonse lapansi. Kachiwiri akumanga mtundu wa ufumu wa Davide umene adzawukhazikitsa pa Israeli wa Mulungu, kutanthauza kuti uyu ndi Israeli amene adzavomereza Yesu kuti ndiye mpulumutsi monga mamawu apa Galatia 6 verse 15 ndi 16. Amene akunena kuti, pakuti ndulidwe ulibe kanthu. Kusadulidwa kulibe kanthunso. Komatu olengedwa watsopano. Ndipo wonse amene atsata chilangizo ichi, mtendere ndi chifundo zikhale pa iwo ndi pa Israeli wa Mulungu. 17. Kuti anthu otsalira afunefuna Ambuye ndi amitundu onse amene dzina langa linatchulidwa pa iwo. Ati Ambuye amene azidziwitsa zinthu zonsezo chiyambire dziko lapansi. Nkhani ili pano ndi akuti lero Mulungu akufunafuna anthu otsalira amitundu. Ndipo nthawi imeneyo, anthu adzatembenukira kwa Yehova pamene mpingo udzakhala utakwatulidwa kale. Awa ndiwo amene adzalowa mu ufumu wa Davide pasi pano. Iyi ndiyo ndime yachitatu mu ndondomeko ya Mulungu. Ndiye pamene Yakobo waumba nkota zonse pamodzi, kufotokozera za programu ya Mulungu imene ikubwera. Tele pano akupereka maganizo pa chimene chiyenera kuchitika. Verse 19. Chifukwa chake, ine ndiweruza kuti tisavute mwa mitundu amene anatembenukira kwa Mulungu. Koma kuti tilembere kwa iwo, kuti asale zonyasa za mafano, ndi dama, ndi zopotola, ndi mwazi. Tsono chimene Yakobo akunena ndi chakuti, bungwe lonse liyenera kutsatira mawu akuti, sayenera kuvuta mitundu amene atembenukira kwa Mulungu pankhani ya ndulidwe ndi kusunga chilamulo ngati njira yopezera chipulumutso ayi. Koma, ayenera kuwawuzitsa mitunduwo kuti ayenera kusunga chiyero popewa kupembedza mafano ndi kudya zinthu zina zodetsa. Wokondedwa anzanga pa ulendo, mwina nkufusa kuti, bwanja kuchula za mafano. Yankoli kuti nthawi imene ija pakati pa anthu a mitundu panali chizolowezi chopembedza mafano. Mwachitsazo mu mzinda wa Korinto anthu anali kusankha ziweto zawo zabwino zonenepa ndi kupereka sembe ku mafano. Ndipo nyama yotsala imatengedwa ndi kukayigulitsa pansika wa kachisi wa chikunja. Mwanjira ina tikunena kuti anthu anali kukapeza ndi kugula nyama ya pa ntima pawo kumisika imene ya chikunja. Tsono chizolowezi chogula nyama pa nsika uhu chinakhazikika pakati pa anthu akunja kotero kuti analibe vuto linalilonse ayi. Koma kwa Ayuda amene anatembenuka mitima kukhala Akhristu, amene anakula ndi mwambo wosadya nyama yomwe yaperekedwa ku mafano, anali kusowa ntendere ndi nyama yotere. Ndiye nkhani inali kupita kwa mitundu amene ayitana Ayuda amene ndi otembenuka mtima ku nyumba zawo kuti asawakhumudwitse powapatsa chakudya chomwe ndi choperekedwa ku mafano. Tsono apanga lamulo ili lomwe ndi losayika amitundu pampanipani ayi kuti asunge malamulo a Mose. Koma kuti asakhumudwitse Ayuda amene ndi otembenuka mtima. Kachiwiri, tikuona kuti Yakobo akutsindika nkhani yakuti amitundu ayenera kupewa kuchita dama ndi chigololo. Taonani kuti mkhalidwe wa dama chinali chizolowezi pakati pa amitundu. Ndiye tinenetse kuti dama linali ngati gawo limodzi la mwambo wachipembedzo pakati pa mitundu. Tere lamulo ili likulimbikitsa anthu a mitundu amene atembenuka mtima kuti ayende moyo wachiyero popewa mchitidwe wa dama. Okonedwa anzanga pa ulendo, ndifuna ndinene pano kuti mkhalidwe uwu uli pakati pathu lero, umene ukutchedwa kuti ndi mkhalidwe wa makono. Koma kunena moona ntima ndi mkhalidwe wachikunja umene unalipo kale. Palibe chachilendo komanso palibe chatsopano ayi. Mavalidwe ndi makhalidwe onse afika ndithu pa moyo wa Akorinto adama umene si moyo wachiyero ayi. Ndiye tikunenetsa kuti kuti mkhrisitu aliyense amene akuchita nawo mkhalidwe wotere wadama nkumanena kuti ndi makhalidwe atsopano. Ayi ndithu, simakhalidwe otsogola awayi, koma makhalidwe achikunja ndithu. Kotera kuti ndipovuta komanso posamvetsetseka bwino kuti mkhrisitu woona akhoza kuphatikiza makhalidwe achikunja ndi chikhrisitu chotere. Tsono inu muli gulu liti la akhrisitu okondedwa. Verse 21. Pakuti Mose kuyambira pa mibado yakale ali nawo mmidzi yonse amene amlalikira akuwerenga mawu ake mmasunagoge masabata onse. Tsono mawu awa ndi amene akunenetsa kuti malamulo a Mose anali kuwerengedwa kawirikawiri mmasunagoge. Ndiye Ayuda amene angotembenuka mtima kumene ayenera kuphunzira kuti lamulo silingapulumutse munthu wina aliyense ayi. Ndipo ndipofunika kuwayiwalitsa anthu amenewa pamene ayenera kukhala ndi lamulo lowathandizira kupewa kwa kumudwetsa. Ili ndilo lamulo loletsa kudya nyama yoperekedwa ku mafano. Verse 22 mpana 35. Kulengezedwa kwa lamulo. Pamenepo chinakomera atumwi ndi akulu ndi eklezia yense kusankha anthu mgulu lawo ndi kuwatumiza kwa Antiokeya ndi Paulo ndi Barnaba. Ndiwo Yuda wotchedwa Barsaba ndi Sila akulu mwa abale. Ndipo analembera mawu naatumiza ndi iwo atumwi ndi abale akulu kwa abale amwa mitundu amwa Antiokeya ndi Suliya ndi Kilikiya tikulankhulani. Mundime ino muli mayina wena amene ndi achilendo, ndipo Sila ndiyemwe adzayende ndi Paulo mu ulendo wina wake. Koma chinthu chachikulu mundime ino ndi chakuti muli kuoneka mawu achikondi chachikulu pakati pa anthu okhulupirira. Pano tikuona kuti kalata yalembedwa kwa mitundu amene anatembenuka mtima ndipo akuatchula kuti abale amene ali anthu a mitundu ina. Ichi ndi chinthu chomwe mkale lonse sichinachitika ayi. 24. Popeza tava kuti ena amene anatuluka mwa ife anakuvutani ndi mawu nasojeretsa mitima yanu, amenewo sitinawalamulira. Chinatikomera ndi mtima umodzi tisankhe anthu ndi kuwatumiza kwa inu pamodzi ndi okondedwa athu Barnaba ndi Paulo, anthu amene anapereka moyo wawo chifukwa cha dzina la Yesu Khristu Ambuye wathu. Tsono uthenga umene uli mundime ino ndi wakuti Ayuda amene anapita ku mpingo wa ku Antiokeya kukapanikiza amitundu amene anatembenuka mtima sanatumidwe ndi mpingo wa ku Yerusalemu. Okondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna ndineneso kuti aliyense amene akuuminiza munthu amene watembenuka mtima kukhala pansi pa chilamulo sakuchita ndi ulamuliro wa mawu a Mulungu ayi, akuchita pa iye yekha. Ndipo munkhani ino tikuona kuti bungwe la mpingo lovomelezeka lasankhidwa. Awa ndiwo anthu amene anazuzika chifukwa cha dzina la Yesu. Verse 27. Tatumiza tsono Yuda ndi Sila, omwenso adzakuuzani ndi mawu zinthu zomwezo. Pakuti chinakomera mzimu woyera ndi ife kuti tisasezetse inu chothodwetse chachikulu china choposa izi zoyenerazi, kuti musale nsembe za mafano ndi mwazi ndi zopotola ndi dama ngati mudzisungitsa pa zimenezi. Kudzakhala bwino kwa inu, tsalani bwino. Pano bunge la mpingo wa ku Yerusalemu latumiza Yuda ndi Sila kuonjezera pa Paulo ndi Barnaba. Pali chifukwa chimodzi chachikulu chakuti mpingo wa ku Antiokeya ukatsimikize kuti atumidwadi ndi bungwe la mpingo osati kuti angopeka ayi. Anzanga, ndikuona kuti bungwe la mpingowu linatsogozedwadi ndi mzimu woyera. Ichi ndi chimene mzimu woyera amachita amatsogolera mmaganizo onse pa zimene tiyenera kuchita. Ndiye uthenga mukalatayi ndi wakuti wokhulupirira wonse a mitundu sayenera kuwumirizidwa kukhala pansi pa chilamulo cha Mose ayi. Koma ayenera kuchita chotheka kusamala kuti asawakhumudwitse amene sadya nyama yoperekedwa ku mafano. Koma iwo ayenera kupewa khalidwe la dama ndi khalidwe la chigololo lomwe linakhazikika pakati pawo. Verse 30. Tsono pamene iwo anamuka, anatsikira ku Antiokeya, ndipo anasonkhanitsa khamu napereka kalatayo. Pamene anawerengera, anakondwera chifukwa cha chisangalatso chake. Ndipo Yuda ndi Sila, okhala eni okha aneneri, anasangalatsa abale ndi mawu ambiri nawalimbikitsa. Pamene anakhala nthawi, abale analawirana nawo ndi mtendere amuke kwa iwo amene anawatumiza. Koma Paulo ndi Barnaba anakhalabe mu Antiokeya, nali mkuphunzitsa ndi kulalikira mawu a Ambuye pamodzi ndi ena ambiri. Poyamba, pamene mpingo wa ku Antiokeya unalandira kuwerenga kalata ija, anthu onse anadzala ndi chisangalalo chifukwa cha uthenga wabwino umene anawumva. Okonedwa anzanga apaulendo, ndifuna kutsindika kuti uthenga wabwino umapatsa chimwemwe ndi mtendere. Pamene lamulo limangopana kapena kuti limangozuza ndi kukuza kuti ndiwe wochimwa basi, mwanjira ina lamulo ndilo galasi loonera nkhope. Taonani, ndilo limene limasonyeza pamene pali uchimo. Ndipo lamulo limangomuza munthu kuti wachimwa, ndipo chotsatira chake ndi ifa basi. Koma uthenga wabwino ndi umene umapereka chiyembekezo, ndipo Mulungu amati idzani kwa ine. Haleluya. Okondedwa, kodi inu munadzakale kwa Yesu mutava kuyitanidwa kwake? 36-41. Paulo ndi Barnaba akonzekera ulendo wachiwiri. Patapita masiku, Paulo anati kwa Barnaba, tibwereso tizonde abale midzi yonse mene tinalalikiramo mawu a Ambuye, tione mkhalidwe wawo. Ndipo Barnaba anafuna kumtenga Yohane uja wotchedwa Mariko. Koma sikunankomera Paulo kuntenga iye amene anawasiya nabwerera pa pamfuliya paja osamuka nawo kuntchito. Kani ndiye kuti Paulo anali ndi chilakolako chofuna kuona amene akhristu atsopano anali kukhalira mmidzi momwe akhala akulalikira mawu a Mulungu. Makhalidwe amene Ayuda aku Agalatiya anachitira mbuyo. Tsono taonani kuti monga Barnaba anali munthu wachifundo wofatsa, anaganiza zotenga Mariko ngati njira ina yomupatsa mwayi kachiwiri. Koma ndifuna muone kuti pamene Barnaba waganiza zomutenga Yohane Mariko, pakuoneka kuti Paulo sanakondoletsedwe, ndipo wapanga chiganizo chakuti Yohane Mariko asapite nawo. Tsono amuna awa ngati wanu anasiyana ndithu maganizo pa nkhani imeneyi, kotera kuti panalibe amene anasunthika pa ganizo lake. Anzanga, ndifuna tione kuti nthawi ina ndi bwino kuti abale asagwirizane pa zinthu zina, koma osati kudana kotheratu mpaka kufika pomwe za mpingo. Ayi, kusagwirizana kuyenera kukhalapo ndithu, popeza onsewa ndi anthu ndithu. Ndipo chokondweretsa ndi chakuti ngakhale sanagwirizane pa nkhani ya Yohane, koma sanagawane mpingo. Ayi, asanga, ndikuona kuti kuno kwathu kulivuto pakati pa abale. Taonani kuti abale sakutha kugwirizana mwakukambirana ndi kuyanjananso. Ayi, ndiye mwine inu nkufunsa kuti chifukwa chani zili chomwechi? Koma awa ndi abale kutanthauza kuti ndi anthu amene anabadwa mwatsopano ndipo ali ndi chikhulupiriro chimodzi mwa Yesu Khristu. Koma chifukwa nchiyani sangakhululukirane? Yankhundira kuti chikhristu chawo ndi chokayikitsa, kapena pali njala ya udindo kaya njala yofuna cholowa. Ndiye tikunenetsa kuti kuchuluka kwa mikangano ndi mipatuko yambiri yagona pa zina mwa zimene tafotokozazi, monga kufuna maudindo ndi kufuna cholowa mu mpingomo. 39. Ndipo panali kupyetsana mitima, kotero kuti analekana wina ndi nzake, ndipo Barnaba anatenga Maliko nalowa mngalawa nanka ku Kupro. Tsono pamene tikumaliza, tikuona kuti Paulo ndi Barnaba alekana. Koma chifukwa chani Mulungu walola kuti abale asiyane motere? Yankho lake tilipeze mu programu yotsatirayi. Koma kwa lero, tiyeni tilekeze pano. Koma timasanthula kuchokera pa Machitidwe 15 kuyambira verse 12 mpana 41. Ndipo timapitiliza kuona gawo la chiwiri ngati ndulidwe kapena lamulo ndi zinthu zofunika pa chipulumutso, komanso Paulo ndi Barnaba alekana. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Zimu wambiri Mbale Osman Chilo Lamanda potitsogolera kusanthula kwa mawu Mulungu kuchoka kumachidatu mu chapter 15 nambira verse 13 terekezera 41. Ndipo mprogramu yotsatira tizamaliza ndithu chapter 15 mkuyambanso chapter cha 16. Nanga mwadatitsika bwanji? Mwaphunzirapo chani? Tidziwitseni potilembera kalata ku Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Kapena utumiza email ku radio@twrmw.org. Ambuye akudalitseni.